Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Як християнство вплинуло на українську культуру? Сьогодні будемо говорити про це. Гість програми – експерт Нестерівського центру, кандидат філософських наук за спеціальністю богослов'я Сергій Башинський. Доброго дня, Сергію.
Доброго дня. Дякую за запрошення.
От нещодавно ми святкували Пасху, тобто Воскресіння Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка, чи якось це свято повпливало на українську культуру і як саме?
Безумовно, повпливало, але, треба сказати, не тільки Пасха, а в цілому, знаєте, напевно, якщо ви дозволите, я про вплив конкретно Пасхи можу розповісти в процесі нашої загальної розмови, тому що вплив християнства є настільки великим, взагалі, можна сказати, на всі сфери людського життя, що можна брати будь-яку із них, маю на увазі із цих сфер, і конкретно по ній розповідати, на що саме вплинуло християнство.
От, і... Ну, от, наскільки це загально відомо, 988 року князь Володимир Святославович, він здійснив хрещення Русі. От. Ходять чутки, що і до того там Аскольд, вони також якось там були трошки християнами. Це правда чи ні?
Безумовно. Треба сказати, що це просто така загальна усталена версія, яка відома для великої кількості людей, а уже, так би мовити, для меншого кола людей, більше в таких наукових середовищах, і тільки от зараз це все починає популяризуватися в контексті, тому що, як не крутили, офіційно українська держава є достатньо молодою, так само церква тільки-тільки, можна сказати, починає свій шлях, шлях свого розвитку. І ці всі речі зараз потребують, можна сказати, нового осмислення і чергової рецепції у суспільстві. І тому дійсно про це треба говорити, але про це говорити треба правильно і спочатку. І от, власне, варто пам'ятати, що хрещення Володимира за різними підрахунками було четвертим, а дехто говорить, що навіть п'ятим. Лише справа в тому, що воно, на відміну від попередніх, було такого всеукраїнського, всезагального значення. А до цього, безумовно, ми маємо самі перші випадки християнізації тих територій, котрі є автентичними українськими землями, це території, для прикладу, сучасної Одеської, Херсонської, Миколаївської областей, ну і, безумовно, Крим. Я, напевно, не буду деталізовувати, звідки саме воно там взялося, яким чином розвивалося. До слова, варто тільки сказати, що навіть безпосередньо в самій Біблії вже є, згадується, зокрема, в посланнях апостолів, така етнос, така народність, як скіфи. Так само на першому Вселенському соборі був присутній єпископ із Скіфії, на другому Вселенському соборі був присутній єпископ із Готської єпархії, це приблизно територія сучасного міста Керч.
От, цікаво.
Тобто, якщо говорити трошечки далі, то, звичайно, хрещення Аскольда було, можна сказати, таким наступним черговим знайомством із християнством саме території Київської Русі, майбутньої України. Ну, для прикладу, є такий, тобто, говориться, що хрестився він сам і його дружина, тобто військо. А наступний цікавий дуже епізод – це за князя Ігоря, коли підписувався, я зараз точно не згадаю, здається, 840-й рік, якщо не помиляюсь, коли підписувався договір з Візантією, то цікава є така згадка, що представники Київської Русі, оскільки серед них були християни, то кожен приносив клятву, то мається на увазі на вірність, на дотримання і непорушність цього договору, по звичаю своєму. Язичники по своєму, а християни по своєму. Тобто присягали на Євангелії. Ще раз хочу наголосити, це йдеться про представників, які були в складі делегації князя Київської Русі, князя Ігоря. Царя. Ну, тобто вже ми бачимо чергове свідчення, що також є якась частина християнства.
Тобто було таке двовірство, хтось вірив в християнство, хтось в язичництво?
Абсолютно. Тобто ми чітко можемо говорити, що вони співіснували, просто не
було... І це все було ще до Володимира?
Абсолютно. Просто воно не було такого масового характеру. Не мало, я маю на увазі, християнство.
Добре, і потім от Володимир, він насильницько, так кажуть, хрестив Русь.
Ну, от, це і... теж, знаєте, напевно...
Ну, кажуть, що це було для того, щоб Україна якось наближалася до більш розвинених країн, до тої ж Візантії і таких інших. Це правда?
Абсолютно. В першу чергу ми можемо говорити про те, що для князя Володимира це насамперед був цивілізаційний вибір. Тому що християнство в подальшому, зараз ми до цього перейдемо, той, я б навіть сказав, ту революцію, яку воно здійснило в культурному середовищі, це просто неймовірний вплив. І дійсно, саме з таких міркувань вибір князя Володимира, він не прорахувався. Тобто, такий крок вивів абсолютно на новий рівень взаємовідносин, навіть на міждержавному, міжнародному рівні. Князя, зокрема, і Київську Русь як країну загалом. Проте говорити, що було це насильницьке чи ні, тут треба знову ж таки... Знаєте, я інколи вживаю такий жарт, коли вас зупиняє міліціонер, то він одразу просить вас ваші документи. Так само, коли ти вступаєш в диспут з якимось тим чи іншим опонентом, то і коли тобі закидають якийсь вислів, я одразу вічливо прошу, наведіть, будь ласка, ваші аргументи. І у 80% випадків диспут на тому закінчується. Тому що так само, якщо говорити про якісь переслідування, гоніння, про те, що християнство нав'язувалося силою, це, швидше за все, є якісь такі спроби, скажімо, вкотре і вкотре знівелювати християнство як таке, тому що все-таки треба розуміти, що як не крути, але люди століттями жили уже в якомусь такому звичному для них середовищі. І тут приходить щось абсолютно нове. І, власне, саме цей спосіб, точніше, не спосіб, а конфлікт культур, можна так сказати, старого і нового, міг породити певні такі спроби, щоб нічого не змінювати, відповідно, вигадувалися усілякі такі тенденції, які намагалися очорнити ось це прийдешнє, що воно нове, чуже, воно нам не потрібне і так далі. Зараз, вибачте, подивитися навіть на Україну, 21 століття на дворі, який у нас є, скажімо, необмежений простір для зростання, саморозвитку і так далі, але коли ти починаєш людям говорити, що правильніше було би святкувати Різдво, для прикладу, в грудні, а не 7 січня, все одразу починається просто шквал протестів. І знову ж таки, коли ми говоримо про
наші
аргументи, коли ми говоримо
січня.
Про аргументи, то самий масовий це, а ми так привикли. Ну, вибачте, це взагалі нісенітниця. Взяти навіть до революційні календарі, до 17-го року, чітко засвідчено українці святкували 25 грудня. Тобто це нововведення радянської системи ще навіть 100 років, ну, там 102 роки, так? Або навіть, ну, тобто в межах 100 років тільки як ця традиція нам нав'язалася штучно.
От, щоб найголовнішим святом зробити Новий рік, а не Різдво.
Так, а фактично, якщо говорити про тільки но впровадження християнства на Русі як державної такої, ну, державної, це трошки неправильно говорити, краще сказати, як всезагальної релігії, то безумовно, люди, які жили століттями по якихось своїх певних звичаях, для них важко це було сприйняти. І, зрештою, власне, згодом в процесі того, як християнство на території Русі поширювалося, то, відповідно, ось ці якісь такі пережитки минулого, вони певною мірою інтегрувалися, вони увійшли вже, власне, в християнство, в християнську культуру. І це, до речі, було не лише в Україні, це, можна сказати, така загальна тенденція тих країн, куди християнство приходило з часом. Тобто, для прикладу, у нас є колядки, особливий такий український спосіб прославлення Бога. Але якщо взяти саме на початках, як вони виникали, то просто замість імен Дажбог і Стрибог, і там Ярило, і так далі, вставили Христа, або ті самі вертепи кружляють сонце і так далі. Так, тобто просто-напросто відбулася певна трансформація, і ті символи, які мали на початку одне значення з приходом християнства, просто, так би мовити, вони увійшли в християнство, але не були нового значення. Угу. Ось, власне,
ну, це, чи правда, от повертаючись до теми Великодня, от оцей пасхальний куліч і яйця, це були там символом Бога плодородності, от в язичництві. Потім, якби це отак от християнізувалося, якщо так можна сказати, і зараз як символ Пасхи.
Такі
думки, такі міфи ходять. Це так чи ні, на вашу думку?
Я підтримую той термін, який ви щойно назвали, що це міфи. Ми маємо сьогодні, здається, якщо не помиляюсь, в Індії досі поширену культуру поклоніння чоловічому органу, фалосу і так далі. І прив'язувати це з християнською пасхальною традицією, це теж не зовсім вірно. Якщо говорити про саме Пасху в розумінні цього хлібобулочного виробу, називаємо його так. Ну, куліч – це все-таки це трошки інше. Це виріб з сиру та родзинок. Так? Тобто він більш притаманий російським народам. А в Україні Пасха – це, власне, хлібець. І тут усе насправді дуже і дуже просто і тісно переплітається з тією самою мотивацією, коли ми освячуємо плоди на 14 серпня та 19 серпня на Маковея та на Преображення. Тому що, зауважте, на свято Христового Воскресіння ми ж освячуємо не тільки Пасху, ми святимо так само, та зрештою все, що тільки люди принесуть. Дехто тут навіть і горілку приносить, і що завгодно. Так, сіль, ковбаси, яйця, сир і тому подібне. І з великим рахунком в молитвах, коли ми читаємо про освячення, вживається просто термін «благослови Господи поживу цю» або «принесення ці». Так? Тобто це є всього-навсього свідчення того, що люди приносять перед тим, ніж почати святкову трапезу, вони приносять ці продукти всього-навсього на освячення. Тобто це є, можна так сказати, зовнішнє виявлення нашої внутрішньої сутності. Коли ми кожен елемент нашого життя, навіть по такого повсякдення, такий як трапеза, хочемо робити у співдії з Богом, з Божою присутністю. Так само, коли ми в серпні освячуємо плоди, мак, яблука, мед, снопи, дідухи, так називалися вони раніше, це всього-навсього теж є прекрасна християнська традиція, коли
люди... немає нічого спільного, вибачте вас, перебив, нічого так спільного це немає з язичництвом? Тобто це ніяк там от не...
Як мінімум в цьому контексті, як ви сказали, це... Тобто ми можемо проводити якісь парадигми, якісь паралелі, якісь схожі вишукувати елементи, але все-таки потрібно чітку межу між цим проводити.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Шановні слухачі, свої запитання та коментарі ви можете писати нам у Viber та Telegram за номером 099-228-2808. Також під нашим стрімом у Фейсбуці на сторінці Радіо М. Або телефонувати нам у студію за номером 0800-30-14-13. Задавати свої питання або казати ваші коментарі з приводу того, як християнство вплинуло на українську культуру. А я нагадую, що у нас у студії експерт Нестерівського центру Сергій Башинський. Сергій, скажіть, будь ласка, от християнство на Русі, от коли Володимир хрестив Русь, це було для нього, для Володимира, це було як кроком віри, чи це був такий стратегічний і суто політичний крок?
Я все-таки насмілюсь сказати, що обидва озвучених щойно варіанти мають право на існування, або краще сказати, вони обидва є правдивими. Чому? Тому що ми звикли до тієї версії, яку нам подає Нестор Літописець. Але сьогодні більшість науковців схиляються, що це просто є така дійсно красномовна легенда. Я маю на увазі про посланців до різних країн, до юдеїв, до мусульман, до християн, Візантію, зокрема, і так далі. І що Володимир зробив такий от вибір після цього. Але якщо подивитися на візантійські джерела, які про це розповідають, то ми знаходимо дуже цікавий епізод, коли незадовго до цих подій Володимир надавав на прохання візантійського імператора військову допомогу у боротьбі хазар. І за це, так би мовити, як подяку, візантійський імператор повинен видати був йому дочку свою за дружину. І, очевидно, цього не відбулось, і розлючений Володимир, вважаючи себе ображеним, вирушив з невеликим військовим гарнізоном в напрямку Константинополя. І, власне, там уже ми дійсно знаходимо тут уже ідуть пліч-о-пліч думки як і руських літописів, так і візантійських хронік про те, що по дорозі він осліп. І прийнявши хрещення у
князь Володимир,
угу. Так, і прийнявши таїнство хрещення в місті Корсунь, Херсонес, так фактично в цей момент, в результаті прийняття цього таїнства, він прозрів. І тут уже говорить
прямо апостол Павло.
Ну, щось схоже. І тут уже дійсно можна говорити, що в такому контексті відбулося його прозріння не тільки фізичне, але і духовне. І з іншого. Іншої сторони, після цього, коли вже князь прийняв християнство, то з великим рахунком не було якихось вагомих суттєвих перешкод проти цього шлюбу, і цей шлюб, власне, відбувся. Ну, тобто, це якщо говорити про елемент віри. Ну і більше того, треба все-таки сказати, що дуже цікавий елемент, я б сказав, і на це теж треба звернути увагу, що християнство, так би мовити, цього не соромиться. Якщо ми будемо читати життєпис князя Володимира, то дуже і дуже багато наводиться інформації про те, яким він, ну, та пробачте, взагалі страшною людиною був до прийняття християнства. Зокрема, особливо, як він отримав свою дружину Рогніду, що й там родину в неї на очах перебив і так далі. Тобто, страшні наводяться речі, і здавалося б, навіщо люди, які складали його життєпис, це вмістили? Вони би могли це приховати, тому що, мовляв, ми говоримо про святу людину, а тут такі знаходяться темні сторони життя.
Про вождів тільки хороше.
Так, і отут якраз це для нас дуже є гарним свідченням того, що дійсно відбулася певна трансформація, певне преображення. Ну, зрештою, навіть якщо саме богословською мовою говорити, тобто сповідь, такі терміни як сповідь, покаяння, з грецької дослівно метаноя, вони перекладаються як зміна способу мислення або зміна способу життя. І
тому поворот на 180 градусів.
Так, і тому дійсно те, що навіть у житті писі наводиться ось такі, можна сказати, діаметральні протилежності, якраз є дійсно черговим підтвердженням того, що Володимир дійсно як особистість насамперед змінився. А якщо ж говорити про геополітичний крок, то безумовно це теж мало місце, і ми це побачимо, коли почнемо розглядати трошечки детальніше ті впливи християнства на культуру Русі.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Отже, що принесло з собою християнство на Київську Русь?
Якщо дозволите, я зроблю таку невеличку ремарку, тому що вплив християнства настільки великий, і не лише на культуру виключно Київської Русі. Він вплинув в прямому розумінні на формування абсолютно нової світової цивілізації. І я би хотів почати із трошечки раніших років, фактично із початків заснування церкви. Тому що християнство, воно, я не побоюсь цього слова, що Христос є якоюсь мірою революціонер. Угу. Тому що те, що він приніс, ті ідеї, ті концепції взаємовідносин людини і людини в сім'ї, людини і людини в суспільстві, врешті-решт людини і Бога, та навіть погляд самої людини
на себе,
на своє я, це були абсолютно нові речі, які ішли в розріз із чим, та фактично із усіма тогочасними існуючими якимись філософськими чи релігійними концепціями. І Зараз, в принципі, ми по порядочку трошечки коротко про це пройдемося. І це дуже важливо, тому що християнство ми маємо розуміти, як віруючі, як приналежні до цієї віри, що християнство, в першу чергу, це не конфесійна приналежність, це є насамперед спосіб життя. Ось це ключове гасло, яке кожен християнин повинен собі пам'ятати, що це дійсно спосіб життя, а не якась там номінальний якийсь приналежність, як от громадянство, ну, хоча громадянство
що
теж не є
спосіб, спосіб так? Життя.
От, тобто, давайте ми в процесі, я відповім на це, бо це можна теж ще цілу доповідь говорити саме на цю тему, що це означає. Якщо дуже і дуже коротко, то це той спосіб життя, який в основу всього ставить одну єдину найбільшу Божу заповідь – заповідь любові. Але любові, знову ж таки, до Бога, до ближнього, до Всесвіту в цілому, так, тобто до того світу, в котором ми живемо, і навіть до себе самого. Давайте згадаємо саму цю заповідь, що полюби Бога всією душею, всім розумінням, так, всім серцем і так далі.
Себе.
І ближнього, але не просто і ближнього свого, але як самого себе. Тобто це означає, що ми для початку маємо навчитися любити самих себе. І тут треба говорити, що Христос ні в якому разі не закликає нас до егоїзму, а це навпаки, дає нам привід замислитись і збагнути, що, а чи вміємо ми себе для початку любити, перш ніж навчитись любити когось іншого, так? От. Тобто це, якщо дуже і дуже коротко, що ж це за такий спосіб життя. Але згодом можна трошечки, якщо лишиться час,
про це детальніше.
Чи знали
люди, от, які хрестилися, оці всі принципи, про які ви зараз говорите?
Безумовно, тому що...
Були вже на той час якісь священники, проповідники, які це все доносили людям?
Звичайно. В першу чергу, яким чином відбувалося ширення проповіді Христової? Насамперед, це були апостоли, яких, знову ж таки, не треба думати, що було 12. Їх було, крім 12, ще 70, які ходили по парах, тобто по двоє проповідували спочатку. Безумовно, ця проповідь була в межах околиць ізраїльського народу. З часом вона вже поширилася на сусідні народи, а згодом, після воскресіння і вознесіння Ісуса Христа, апостоли розійшлися по всьому відомому на той час світу. І в процесі своєї проповіді, тут яскравий приклад ми можемо відслідкувати на основі апостола Павла, яким чином це відбувалося. Тобто він брав собі, так би мовити, за ціль якісь великі міста, тобто або порти, або якісь торгові центри, або столичні центри. Проповідував там від декількох місяців до декількох років. Ясна річ, ну, зокрема, із книги «Діяні» апостолів і з тих же ж послань апостолів, ми можемо про це трошечки детальніше прочитати. Час від часу, в мірі необхідності та потреби, така проповідь підтверджувалася чудесами різного характеру. І фактично в процесі цього свого місійного служіння апостоли із перших послідовників своїх обирали гідних мужів, навчали їх трошечки, так би мовити, глибше, більше. І після цього їх залишали, так би мовити, своїми, ну, свого роду наступниками, намісниками, а самі вирушали далі. Угу. Але згодом, перебуваючи в якомусь наступному місці, ці апостоли писали якісь або повчительні, або утішительні, або навпаки, якісь викривальні, можливо, так як, наприклад, до Коринфян, послання або до тієї заснованої громади, або до якоїсь конкретної особи, наприклад, до Тита та до Тимофія. Є відомі нам послання. І якщо взяти навіть на таку хронологічну періодику історії церкви, то вона так і називається період апостольський, далі це період мужів апостольських, тобто це коли вже цю місійну діяльність звершували безпосередні ученики апостолів. А подальший вже період отців та мужів церкви, отців та вчителів церкви, перепрошую, це вже період фактично до 4 століття, який тривав, до це період отців, які були вже учениками цих учеників апостолів, от таким чином. Ну, от, тобто, безумовно, вони були свідками. Вони, маю на увазі апостоли, вони це все проповідували від перших уст, так би мовити. І, безумовно, в процесі своєї проповіді або найближчий час після цього вони, скільки могли, ці свої головні ідеї записали. Тобто той кодекс Біблії, який ми маємо зараз, це ми знаємо, що Біблія – це не одна книга, це зібрання книг за різними, дивлячись, хто як вважає, хтось каже, там є 66, хтось каже 77, якщо ще рахувати 11 неканонічних книг. Тобто цей кодекс в нашому з вами розумінні, як ми зараз його собі уявляємо, він остаточно сформований і підтверджений рішенням Вселенського Першого Собору в 325 році. А якщо говорити в цілому про перші якісь християнську таку писемність, то із новозавітніх текстів це є послання апостола Павла до фесалонікійців, перше, відповідно, потім друге. Якщо ж говорити саме про Євангеліє, то першим Євангелієм було Євангеліє від Марка. Тобто це приблизно 60-ті роки.
Чи вплинула от Біблія як основа християнської віри на нашу українську культуру?
Безумовно, Біблія, крім того, що це є Слово Боже, це є Божі заповіді, це є, можна сказати, той еталон, з котрим ми можемо звіряти своє духовне життя, навіть якщо така невеличка відмінність протестантського богослів'я від православного і певною мірою католицького, це те, що православ'я дуже багато уваги приділяє вченню святих отців, тобто тих отців, яких ми перерахували так раніше. І знову ж таки, якщо у нас виникають якісь ті чи інші сумніви у вченнях того чи іншого авторитету для нас, будь ласка, в нас є Біблія, де ми можемо узгодити, перевірити це.
Канон.
Але треба ще сказати, що Біблія має, крім цього, крім саме такого духовного впливу, ще один неймовірно великий, дійсно, культурний вплив. Це надважлива заслуга Біблії, окрім духовності, це є вплив на писемність. Тому що ми знаємо, Кирило і Мефодій започаткували слов'янську писемність, і Біблія, яка писалася слов'янською мовою, так, тобто це, можна було сказати, уже введення українського суспільства абсолютно на новий рівень. Це введення його в сім'ю писемних мов. Тобто, це певною мірою навіть зміна самого мислення людини, це зміна абстрактного мислення людини, тому що ми вже можемо писати, а не малювати якісь там іерогліфи, піктограми чи тому подібне. Це стосується, а слов'янська мова...
Тобто на писемність це дуже вплинуло?
Абсолютно. Це можна сказати, фактично навіть інакше сказати, писемність не тільки в Україні, я зараз це якраз хочу сказати, саме завдячує християнству, поширенню християнства.
Що школи, які ми зараз там маємо, це все похідні від тої недільної школи, яка от саме була при церквах.
Абсолютно. Про навчальні заклади можна зараз через хвилиночку сказати. Якщо саме про Біблію та писемність говорити, слов'янська мова, вона лягла уже в подальшому у формуванні сучасних мов української, білоруської, і наших сусідів. Так? Я маю на увазі на захід, а не на схід. І це стосується, знову ж таки, не тільки українського якогось феномену. Взяти переклад Лютера на німецьку мову, тому що до того не було німецької мови як такої. Сакси своїми розмовляли, германці своїми, інші племена так само спілкувалися якимись своїми. Фактично, Біблія Лютера сформулювала класичну німецьку мову як таку, яка до сьогодні дійшла. Так само, якщо не помиляюсь, Біблія короля Якова, на рівні з Шекспіром, зрештою, такий же внесок зробили для розвитку та становлення саме класичної літературної англійської мови. Тобто, це унікальне явище, і це беззаперечна заслуга тільки Святого Писання. А якщо говорити, так, ви нагадали, дякую, за навчальні заклади, то, безумовно, це ще одна... Це, до речі, можна зауважити, саме вже було такою особливістю українського середовища, тобто культури Київської Русі, коли дійсно... При монастирях, а згодом і при храмах засновувалися школи. Вони так і називалися церковно-приходські школи, де люди вивчали, окрім Слова Божого, вивчали ще писемність і граматику. Взяти, знову ж таки, відомий, самий яскравий приклад, королева Ярославна, дочка Ярослава Мудрого, коли переїхала до Франції, то всі були надзвичайно здивовані, що, по-перше, жінка, так, от, а по-друге, що вона тобто вміє писати. Це було дуже велике таке відкриття. Але крім того, не тільки вона, коли вона розповідала, так, то що і велика частина населення, простого населення, селян, зрештою, є освічена, тобто освіченість – це, в першу чергу, вміння читати і писати. Це було до глибокого середньовіччя для Європи взагалі нонсенсом. І це дійсно є унікальним явищем саме уже Київської Русі. Так само такі відомі навчальні потужні заклади академічні, як Острозька академія, трошечки пізніше Києво-Могилянська академія. В першу чергу вони створювалися, тобто в своєму створенні вони мають християнське коріння, вони створювалися як дійсно богословські навчальні заклади. Так само ми можемо говорити про...
Тобто їх створювали якісь там священники?
І з однієї сторони до їх створення були прив'язані, точніше, не прив'язані, а дотичні особи в священному сані. Ну, особливо Києво-Могилянська академія, тут взагалі вона сама за себе говорить, що Петром Могилом заснована. Але і та освіта, так, яка там пропонувалася, це була академічна освіта, але вона була богослівська. Тобто там вивчалися мови, декілька мов в різних, подекуди навіть до 12 мов, там вивчалася, безумовно, богослів'я, полемічна література, філософія і тому подібне.
Тобто, якби Русь залишилася язичницькою країною, то державою,
то... була б надзвичайно відсталою.
Не було б такого розвитку.
Абсолютно. Тобто, християнство зробило в прямому зрозумінні всплеск. До слова, щоб ми розуміли, це знову ж таки, якщо вже говорити про такі вищі, тобто вищі навчальні заклади, то так само відомі нам Гарвард, Оксфордський університет, Паризький університет і так далі, вони також виникали по Європі саме як духовні навчальні заклади.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Слухачка Вікторія нам пише: «Гарний ефір, дякую фаховому гостю та гарно підкутому ведучому». Дякуємо, Вікторія, за такий приємний коментар. Слухачі, ви також можете писати нам коментарі, можете задавати свої запитання у Viber, Telegram за номером 099-28-228-2808. А також можна писати нам під нашим стрімом у Фейсбуці на сторінці Радіо М. Також телефонувати у студію за безкоштовним номером 0800-30-14-13. А я нагадую, що цей ефір проходить за підтримки Нестерівського центру, і у нас в гостях його експерт, кандидат філософських наук за спеціальністю богослов'я Сергій Башинський. Скажіть, будь ласка, Сергій, от ми згадали вже про навчальні заклади. Чого б ще у нас не було, якби не християнство?
Якщо говорити про якісь такі надзвичайно важливі речі, то я хочу сказати ще на одному елементі, але він уже дійсно стосується не лише українського суспільства, але в цілому і європейського, і в подальшому, коли вже ця місія завдяки католицькій церкві була поширена на американські континенти, це виклик, або краще сказати, взагалі нівеляція якихось соціальних дискримінацій. Християнство абсолютно нанівець зводить розбіжність між людьми з точки зору їхньої етнічної та расової приналежності. Крім цього, християнство зробило, краще так сказати, ще одну соціальну революцію. Це абсолютно істотний, абсолютно новий рівень стосунків, абсолютно нова точка зору на жінку в суспільстві загалом і в сім'ї, зокрема. Я вважаю, це взагалі тема варта окремого висвітлення. Якщо коротко лише сказати, то саме християнство урівняло жінку з чоловіком в правах. І, до речі, сказати, що це була революція, згадаємо навіть вислів апостола Петра, він завжди викликає в мене жарт, коли після певних слів Ісуса Христа апостоли йому кажуть, якщо така велика повинність чоловіка перед жінкою, то краще взагалі не одружуватися. Тобто, в прямому розумінні, те, що пропонував Христос, воно йшло абсолютно, це розрив шаблонів, який існували на той момент. І тут я все-таки хочу на тому наголошувати, і не тільки я, щоб всі взагалі християнські проповідники про це нагадували, тому що особисто мені дуже неприємно, дуже прикро сьогодні спостерігати за таким явищем, як фемінізм, тому що, як на мене, ми повинні тяготіти до свого християнського коріння. Чому? Тому що саме воно уже давним-давно дало відповіді на ті прагнення, на ті питання, які ми ставимо перед собою. Але ми намагаємося зробити фактично те, що нам пропонує християнство, не використовуючи саме християнство. І тому людина опиняється в цілій, такій, можна сказати, створює сама собі цілу низку проблем. Що я маю на увазі, якщо порівнювати фемінізм і християнський погляд на жінку? Саме елементарне. Християнська позиція – це те, що чоловік поважає будь-яку жінку, не тільки свою дружину, але в цілому жінку в суспільстві, та, яка його оточує, і він її сприймає як чиюсь матір, чиюсь сестру, чиюсь дружину і так далі. І, тобто, апріорі, без будь-яких ось там вагань, чоловік з глибокою повагою відноситься до жінки, як до матері, як до берегині сімейного, як це українською краще сказати,
вогнища.
Затишку, вогнища, так. І тут треба сказати, що попри те, що християнство урівнює чоловіків та жінок в правах між собою, але разом з тим воно і чітко дає певне функціональне розмежування, хто за що повинен відповідати. І коли ми дійсно будемо по цьому напрямку рухатися, то дійсно не буде ніяких конфліктів і буде ось ця гармонійна така симфонічна у нас життєва реальність. І для прикладу, якщо... І натомість, що говорить фемінізм, теж начебто виступає за якісь права, про те, що, мовляв, чоловіки принижують жінок і тому подібне. Якщо перевести тепер це все в реальність, скажіть, будь ласка, якщо я не християнин, і рухаючись по ідеї фемінізму, на якій підставі я повинен допомагати уступати місце в громадському транспорті жінці, або, наприклад, я працюю в таксі, і жінка з якимось важким багажем, ну, пробачте, мені за це не доплачують. Чому я повинен надривати свою спину і допомагати вантажити цей багаж в автомобіль, чи там якісь інші такі приклади.
Якщо вони прирівнюють себе до чоловіків. От,
так само, якщо ви бажаєте рівно, то, будь ласка, кладіть на рівні з нами, з чоловіками, асфальт, водіть тролейбуси. Ну, але, зрештою, ми це і бачимо. Поступово це і з'являється. Жінки дійсно починають робити таку важку роботу. І тут, взагалі, з'являється дуже така небезпечна тенденція. Ми вже можемо бачити, навіть, для прикладу, в моді це прослідковується, в зачісках, в одязі, таке явище, як унісекс. Ну, пробачте за жарти, але інколи з друзями навіть можна так стояти, пити каву і відгадувати, це жінка чи хлопець. Хто перед тобою стоїть, так? Тобто, таким чином, людина як особистість, вона починає рухатись, ну, як мінімум, кудись не туди. А краще сказати, стояти на місці або взагалі деградувати. Тобто, християнство ці всі речі чітко урівнює, а регламентує і дає відповіді на мільйон питань, навіть про ті, які ми собі на перший погляд помислити не можемо, що християнство може висвітити і допомогти нам в таких речах. Ну, а погляд на чоловіка і дружину в сім'ї – це взагалі окрема історія, теж можна про це говорити багато.
Радіо М. Почуй можливість.
Ну, з навчанням, з сім'єю більш-менш розібралися. Чи вплинуло якось християнство от на культуру в плані там театру або архітектури? От, ну, бо культура одразу чомусь з цим асоціюється. Можливо, писемність там, ну, якихось авторів?
Ну, про писемність ми вже трошечки говорили. Якщо... Тобто формування взагалі писемності як такої. Окремим можна згадати саме особливістю української, київської традиції, це період полемічної літератури, прихильників православ'я та прихильників католицизму. Ну, але я не думаю, що є сенс про це якось детальніше говорити, тому що це дійсно було виключно таке явище в результаті певних внутрішньоцерковних рухів. Якщо говорити трошечки ширше, от ви згадали архітектуру, то безумовно, ну, насамперед з приходом християнства у нас з'являється таке явище, я не знаю, не впевнений, чи це правильно українською, українською камінне зодчество. Тобто, чи є такий термін в українській мові, не впевнений. Тобто, з'являється камінна архітектура. І взагалі архітектура храмів, треба сказати, саме української доби, то навіть окремо такий стиль називається українське бароко. Ну, для прикладу, храми козацького бароко ми можемо побачити в такому музейному комплексі Пирогово в Києві. Класика українського бароко – це Михайлівський Золотоверхий монастир. Безумовно, це трошечки з часом відбулося. Перші храми, які так і називаються в стилістиці Візантійської Русі, це храм, якщо я не помиляюсь, Успіння Богородиці, який стоїть над Золотими воротами. Так само храм Успіння, який називається в народі Пирогоща. Він сьогодні досі збережений в такому вигляді. Тобто це є класичний візантійський стиль. І, ну, справедливості заради треба сказати, що і Софія Київська, і теж Михайлівські були збудовані в такому в стилі, вибачте. Але згодом в процесі історичного розвитку вони були перебудовані в стилі вже українського бароко. Тобто, безумовно, тут взагалі, ви знаєте, мені трошечки теж це таке болюче питання. Я насмілюсь сказати, що маю такий непоганий туристичний досвід, і коли ти відкриваєш будь-який туристичний путівник, то більша частина, можливо, навіть більше 80% того, чого рекомендують путівники тобі подивитися, куди б ти не їхав, Східна, Західна Україна, та сама Європа, це сакральні храми. Тобто, сакральна архітектура, це храми. От. І мені дуже важко, боляче сприймати, коли ми десь маємо якісь такі заходи на християн, мовляв, це щось таке там непотрібне, немодне, несучасне, пережиток минулого, чого треба позбуватися. Банальне явище. Відкрити любий путівник, 80% нашої культурної, історичної, естетичної, зрештою, спадщини, це є культові споруди, це є храми. Окей, давайте позбудемося християнства, давайте ми це все зруйнуємо, як комуністи намагалися зробити. Що ми будемо в путівниках друкувати? Так? Озера і річки, які ми самі після себе не здатні прибрати і забруднюємо, так? От, тобто це теж неймовірна заслуга християнства. Окремим чином ви згадували театри, окремим, я думаю, словом треба згадувати музику. І знову ж таки, не тільки українську, але у світовому масштабі. Згадаємо такого генія, як Бах, який кожен свій твір підписував на славу Божу. Тут, ну, просто чіткіше, яскравіше не скажеш, що це зрозуміло, куди, до чого відноситься, що це вплив християнства. Так само...
Ну, біблійні псалми, я знаю, на музику також їх
ну, вони клали, автентично, співали. Взагалі, тільки коли створювались вони, власне, і під музичні інструменти виголошувалися, це була така традиція тогочасного суспільства юдейського. Ну, і зрештою, якщо за псалми згадати, можна таке маленьку ремарочку зробити. Мовою оригіналу сама по собі Біблія є надзвичайно мелодійна книга. І просто коли ми читаємо в перекладі, ми не можемо це побачити. От. Але якщо взяти будь-які псаломи, можемо побачити там такі речі, що вони написані в певній стилістиці, такими певними подвійними рядочками. Або якась фраза, спочатку наводиться якийсь вислів, і потім він же ж наводиться іншими словами, або навпаки наводиться якийсь вислів протилежний йому. Так, там, помилуй мене, Боже, з великої твоєї милості і по множеству щедро твоїх помилуй мене. Так, тобто якийсь гра слів виходить. І воно вже на нашій мові, начебто в перекладі, начебто якось так цікаво звучить. А в мові оригіналу це просто як пісня л'ється, все одним словом, надзвичайно мелодійно. Так само деякі вислови, які Христос говорив, вони є дуже мелодійними і просто, ну, в першу чергу це було легко людям запам'ятати. От, там, наприклад, вислів відомий нам, я із каміння цього можу собі зробити дітей, так, коли він засуджує юдеїв з їхні там, за те, що вони хваляться, мовляв, ми там нащадки Авраама, і, мовляв, це вже робить нас якимось кращими. Христос каже, я із дітей собі можу зробити, точніше, із каміння цього можу собі зробити дітей. А мовою, коли це сказав Христос, це звучало, ці слова каміння і дітей, це, тобто воно звучить збонім, можу зробити собі ебонім. Так, тобто це всього-навсього була гра слів, і воно, ну, просто миттєво людям так запам'ятовувалось. Це дійсно були такі якісь короткі, дуже...
крилаті вирази.
Так, абсолютно. І таких місць в Біблії дуже-дуже багато. Тобто сама вона по собі є мелодійною. Якщо згадувати далі цю тему, продовжувати, то маю на увазі музику, мистецтво. Згадаємо Леонардо да Вінчі, згадаємо Мікеланджело, так, тобто їхні і скульптури, і розписи, фрески і тому подібне. Це все фактично теж
це є
за засловою християнства.
Це теж якось мало потім на українських художників, митців?
Я згадав в цілому в контексті християнського впливу. Якщо ж повертатися до України, то Україна взагалі славна абсолютно своїм таким внеском, тому що, і тут треба знову ж таки сказати, що це є дуже така цікава, унікальна особливість християнства, те, що воно абсолютно спокійно, легко інтегрується в будь-яке культурне середовище, тому що в Україні, особливо на Західній Україні, можна побачити дуже багато, от зараз ведуться прекрасні реставраційні, ну, вже майже закінчились, в місті Кременці, це колишній був єзуїтський колегіум, зараз це храм Православної Церкви України, там ведуться, була реставрація розписів, і там дуже багато розписів, тобто зображені особи у вишиванках, для прикладу, або навіть ікону Богородиці, от в селі Криворівня, якщо не помиляюсь, на Франківщині теж зображують у візерунках українських національних. Тобто це унікальне, дійсно, дуже красиве таке явище. Тобто сама по собі, от ми згадували зовнішню архітектуру, так наводили там якісь приклади з бароко, але так само є в іконописі теж певний такий особливий, унікальний стиль. Хто має можливість, будь ласка, можна поїхати в Радомишлій музей ікони, подивитися, там фактично зібрані саме з різних куточків України ікони, і дійсно ми можемо побачити цю таку певну відмінність, і якщо, тобто, навіть між собою вони трошки відрізняються. Якщо порівняти з іконами в візантійському стилі, то там ще будуть якісь свої особливості. Тобто, в цілому, тут теж українці прославилися і дуже суттєво, дійсно, створили щось своє, привнесли.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Пане Сергію, чи знаєте ви, хто такий Джордж Бернард Шоу? Це відомий драматург, письменник. Є у нього така цікава цитата про християнство. Він пише: «Навернення дикуна до християнства є перетворення християнства в дикі вчення». Чи не споплюжилося християнство нами, от українцями, коли воно до нас прийшло?
Дуже багато хочеться одразу сказати на ваше запитання. Я виокремлю два моменти. Перше.
У нас декілька хвилин лишилось до кінця ефіру, так що, якщо можна, небагато.
Дуже коротко. Я би хотів ще одну цитату із Шоу навести, якщо... А, ні, пробачте, це Хемінгуея. Так, про те, що нам залишилося навчитися жити як люди на землі, так? Добре, зараз не будемо про це. Якщо конкретно по вашому запитанню, оскільки час у нас вже закінчується, ні в якому разі українці не споплюжили християнство. Вони привнесли щось своє в нього, але це зробила і будь-яка інша нація, в яку приходило християнство. Це є однією з особливостей християнської культури як такої, яка абсолютно спокійно поєднується з місцевими традиціями і звичаями. Але треба сказати, що взагалі Христос прийшов для того, щоб дати можливість онтологічного спасіння, тобто спасіння людини від гріха, тобто виявлення своєї свободи на рівні своєї особистості, тобто коли я володію, я як особистість визначаю спосіб свого буття, а не тіло мною володіє, мої пристрасті і так далі. Тобто, щоб зробити людину вільною і дати їй можливість богоєднання, так? Тобто, саме для цього прийшов Бог. І, знову ж таки, для людини кожної, будь-якої, незалежно де ти живеш, в який історичний час, в якому там географічному місці, яка в тебе колір шкіри, там раса і тому подібне. І таким чином Христос фактично пропонує себе всьому світові. І ми ні в якому разі не можемо говорити про те, що переклад Слова Божого чи там якісь взагалі ті чи інші традиції, які привносять якісь місцеві народи в християнську культуру в межах свого регіону, що вони якимось чином поплюжать християнство. Навпаки, в цьому являється неймовірна, унікальна окраса християн, того, що, християнства як такого, того, що дійсно воно абсолютно ні в які конфлікти з якимись, ну, безумовно, якщо ми говоримо про якісь місцеві звичаї, не пов'язані з якимись там антилюдськими так, явищами, там, як канібалізм чи ще там щось інакше. От, тобто, якщо дуже і дуже коротко, ну, знову ж таки, подивіться всім такий відомий вислів із Нагорної проповіді Ісуса Христа, коли він говорить: «Прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, я вас заспокою, так візьміть моє ярмо, так, тому ярмо моє благо, і тягар мій легкий». Я не буду зараз детально богословський давати аналіз цим словам, хоча вони дуже часто спотворені бувають, або краще сказати, спрощені під час проповіді священників, але суть в тому, що якщо розглядати мовою оригіналу, що Христос це цими словами хотів сказати, це те, що юдеї було таке поняття, як, пробачте за слов'янізм, що вони були обремінені, так, тобто вони несли брем'я або тягар закону. А Христос сказав, що те, що я пропоную вам, воно є універсальне. Тобто, що це означає? Що якщо ми, пробачте за таке грубе порівняння, якщо ми дійсно уявляємо собі якесь ярмо на шиї, то для однієї людини воно буде, може бути тісним, якщо в тебе шия товста, або навпаки, звисати буде важким і буде натирати. Натомість християнство, якщо в такому контексті розглядати, то цей тягар можна розширити, або навпаки звузити, тобто зробити його таким, який для тебе буде зручним, який тебе не буде обтяжувати. Тобто це якщо його розглядати як якусь, ну, якісь певні там рекомендації, обмеження або тощо. Тобто те, що ти повинен виконувати. Це не буде для тебе якась каторжна вимушена робота, з якою ти не здатен будеш впоратись.
Тобто, якщо я правильно зрозумів, християнство, воно навпаки, робить нас кращими.
Абсолютно.
Останнє запитання, буквально одна хвилина. Уявімо, от ви їдете з людиною в ліфті, людина послухала нашу сьогоднішню програму і запитує: от добре, я багато чого дізнався, що мені це дає? От духовна порада, одна хвилина у вас.
Дуже і дуже рекомендую застосовувати як можна частіше в своєму житті аналітичне мислення, піддавати сумніву все, що ви чуєте і бачите. І таким чином ви ніколи не перестанете розвиватися. Тобто навіть, якщо ви почули чи мою лекцію, чи проповідь якогось священника, чи щось прочитали і так далі, піддайте це сумніву, проаналізуйте, і ви або в тому переконаєтесь, або знайдете істину. І таким чином ви постійно будете розвиватися. З дня на день ви будете ставати кращим.
У нас в гостях був експерт Нестерівського центру, кандидат філософських наук за спеціальністю богослов'я Сергій Башинський. Дякую вам, Сергій.
Дякую.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.